Ikaw ay nakikinig sa Damuhan Podcast. Podcast ng Pinoy, tambayan ng Binoy. Itong nakaraang linggo sa Pasig City ay nagkaroon ng isang issue sa pagitan ng mga customers at service crew ng isang kilalang Buffalo Chicken Restaurant kung saan ang mga kakampings ay nabastos di umano ng mga service crew nito. Agad na kumalat sa social media ang isyong ito at nagkaroon nga ng official statement ang restaurant at isinira ng 2 araw ang branch na ito sa Pasig para bigyan daan ang training regarding sa mga service crew at iba pang tauhan dito. Bakit ko ito nakwento? Kasi ang topic natin ngayon ay tungkol sa 6 na mga disgusting food scandals na talaga namang pumatok sa internet itong mga nakaraang taon. Dahil nga salamat sa social media, halos lahat ng mga restaurant o halos lahat ng mga galaw ng restaurant ay recorded na at updated in real time. Madali nang ma-share at ma-like na nagli-lead sa mga tao na mag-react at mga paniwala ang mga shocking stories nito as soon as it's uploaded. Ang mga tinaguriang food scandal na ito ay maaaring tumagal ng ilang linggo at maaaring na nga ring maalala ng publiko habang buhay. Ang mga fast food joints such as Jollibee, Burger King, and Chick-Boy have had their share of bad social media stories. At sa episode nga na ito, atin ang ni-round up ang ilan sa mga food scandals na talaga namang umatok at nagpa-iyo sa publiko. Unang-una nga sa listahan ay ang Caterpillar Kangkong Special ng Chick-Boy. The Chick-Boy Bulate scandal was actually probably heard or even followed by most of social media enthusiasts and its customers, of course, way back in 2011. The story broke on Facebook years ago. And according to sa album na Chick-Boy Scandal, it happened noong November 21, 2011, kung saan pinost ng isang Sigrid Andrea Bernardo ang ilang photos ng kangkong na inorder niya na meron palang itim na caterpillar. Ang insidente ay nangyari sa Timog Branch at ang kanyang, according sa kanyang album na naka-upload sa Facebook before, agad namang nag-react daw ang staff regarding dito. Kumbaga yung 358 pesos worth ng kanyang meal kasama ang isang kangkong sa bawang. Pero nung moment na kinakain niya ito, para daw itong lasang petroleum jelly. So habang tinitingnan niya isa-isa yung bawat dahon ng kangkong, na-discover niya yung black caterpillar and she actually couldn't recognize its shape. Ang akala lang nung kasama niya parang eggplant, but nung hiniwa nila ito, caterpillar nga. Nireport nga yung insidente din sa staff ng Chick-Boy at medyo ninervyos nga doon yung manager and inoffer nga lang na palitan ang pagkain. Doon ang sabi ni Sigrid, ita-take out na lang niya pero ayaw siyang paalisin dahil ang gusto ng manager is i-review ang footage mula sa kanilang installed camera. So nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng manager at customer. And wala rin narinig na apologies si Sigrid regarding dito. Number 2 ay McDonald's Maggot Coffee Mix. Well, actually consistent na McDonald's sa delivering its cheap yet filling orders. However, isang nangangalang Pika yon sa Villafuerte ang nagkaroon ng insidente regarding sa kanyang kape. At yon ay ang Maggots. Yung order daw ay nanggaling sa Petron's Eslex branch. At ang kwento ay nakagat na daw ni Pika yung isa sa mga maggot sa kanyang bibig at yung isa daw ay lumabas mula sa hole ng coffee cup. Akala daw niya ay creamer lang na nag-solidify into clumps and she shook the cup to mix it in properly pero yung shape continued to appear solid even after mixing. Doon sa bandang dulo ng kanyang post, di naman clean name ni Pika na actual maggot ang nakita sa kanyang kape. And dahil nga yung shape could have resulted from the sugar or the creamer. However, she does warn readers na maging vigilant sa kanilang food na in-order and to always double check for their health and safety. Number 3, Ipis Express. Siyempre, halos naman sa lahat ng lugar makakakita tayo ng ipis. Pero sa restaurant, isa siyang malaking no-no lalo na kung dapat ang restaurant ay sinasanitize. Ito ang naging insidente sa isang branch ng Sinangag Express na nag-suffer ng share ng bad PR nung kumalat ang isang Facebook post na naglasabing merong ipis or cockroach na nakahalo sa kanilang kanin. Wala daw natanggap na apologies ang customer muna sa branch manager at ayaw daw sila nitong kausapin according sa isang post. And very similar to the Chick-fil-A incident, they offered to replace the food instead of a refund. Nag-pursue ang customer ng more actions regarding sa insidente by writing a complaint letter, but they received no response from the company. Next ay ang Jollibee Chicken Towel. Well, kailan lang nag-viral ang scandal na ito na kung saan isang babae ang umorder ng Jollibee Chicken Joy. Of course, hindi ko na malaman kung anong branch ng Jollibee nila in order to, but ito ay for takeout. At nang dumating sa kanila ang kanilang order, napansin ang ginang na iba ang na mahirap hiwain ang manok na kanilang in-order. At yun nga, na kanilang minusisi, nakita nila na isa itong towel na kinorteng manok. Agad itong nag-viral matapos din itong maisa, Tulfo, if I'm not mistaken. Ang kuro-kuro ng ilan ay napagkatuwaan lang ng ilang fast food crew ng nasabing restaurant na gawing Chicken Joy ang towel. At malamang ay nawala ito o malamang ay nawala sa sarili nila ang kanilang ginawa at naisama ito sa prituhan. Nang maglaon ay nailagay sa order ng babae. Next ay ang rat dropping. Way back in 2005, isang ABS-CBN correspondent si Jenny Reyes ang nagsuffer mula sa rat droppings na found in her coffee. Ito ay nangyari sa Chowking branch sa Tutuban, Manila. Nakita lang niya ang droppings after having the coffee and showed it to the branch manager. However, ang sabi ng manager, they were just coffee beans and she said it was unlikely given that she ordered instant coffee. Such a claim seems odd as Chowking doesn't serve that kind of coffee. According dun sa post, tinis daw ng BFAD ang cup and yun nga, confirmed na merong mga rat droppings. However, the response contradict the news item with reports that the victim was already displaying the said symptoms and that coffee was a coincidental matter. At yan ay ilan lamang sa mga disgusting food scandals na talaga namang pumatok sa social media. And for sure, marami pang ilan dyan na hindi lang masyado nag-viral, pero we all have our own shares of disgusting food scandals sa mga fast food. So hanggang dito na lang muli at maraming salamat sa pakikinig. Ito po si Bino at isang magandang araw sa ating lahat.